Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaziyat yana jiddiy tus olmoqda. Shu munosabat bilan bugun 24 martdan e'tiboran jamoat joylarida tibbiy niqoblardan foydalanish bo'yicha nazorat kuchaytirildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, mamlakat hududida koronavirusning keng tarqalishi va keskin epidemiologik holat yuzaga kelishini oldini olish maqsadida quyidagilar belgilangan. Joriy yilning 24 martidan boshlab jamoat joylarida, shu jumladan yirik dehqon bozorlari va savdo majmualarida tibbiy niqobdan va antiseptik vositalardan foydalangan holda harakatlanish bo'yicha sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etilishi bo'yicha nazorat kuchaytiriladi. Joriy yilning 25 martidan boshlab kasallik klinik belgilarsiz yoki yengil shaklda kechayotganligi sabab uy sharoitida davolanayotgan bemorlar salomatligi nazorati va davolanishi tashkil etish maqsadida zarurat bo'lgan hududlar birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarida mobil brigadalar faoliyatini qayta yo'lga qo'yadi. Karantin cheklovlarini va sanitariya epidemiologik talablarini buzayotgan fuqarolar belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishi, shu jumladan ushbu holatlarga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarga nisbatan qonuniy hujjatlarda nazarda tutilgan qat'iy choralar ko'rilishi belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.